Hyvät Radioiden kuuntelijat, tervetuloa lähetysavainohjelmaan. Minä olen Seppo Ylönen. Täällä studiossa on myöskin aluekoordinaattori Elisabeth Elo. Tervetuloa Elisabeth mukaan.
Kiitoksia.
Meillä on edelleen aiheena Keski-Aasia, niin kuin edellisessäkin ohjelmassa, jossa oli muun muassa Kirsi Jokelan haastattelu. Elisabeth Elo, sinä olet työsi vuoksi käynyt usein siellä Keski-Aasiassa, käyt noin pari kertaa vuodessa siellä. Millainen maa on kysymyksessä?
No, minun mielestäni erittäin kaunis maa. Olen siihen ihastunut. Olen jo siitä lähtien, kun tulin uskoon, niin haaveillut siitä maasta. Jumala on antanut sen erityisesti sydämelleni. Siellähän tuli itse vietettyä 10 vuotta ihan työssä. Ja se on aika haasteellinen paikka. Se ei ole semmoinen tavallinen turistikohde, mihin suomalaiset matkanjärjestäjät järjestävät turistimatkoja. Itse kun menen lentokoneessa joko Dubaissa vai mistä sitten astunkin siihen koneeseen, niin valitsen yleensä käytäväpaikan, koska juuri ennen kuin kone laskeutuu sinne maan pääkaupunkiin, niin kaivan laukustani esille oman univormuni. Ennen kuin pääsen sinne lentokentällekään, niin minun pitää laittaa ensinnäkin huivi päähän ja sitten sellainen pitkä takki, joka peittää kaiken. Niin kädet kuin jalat ja koko kehon, koska se maa on islamilainen maa ja siellä nämä käyttäytymis- ja pukeutumissäännöt ovat toisenlaisia kuin meillä. Se asettaa sellaisia haasteita, mutta maa on maa, jossa ihmiset ovat erittäin vieraanvaraisia. Että menen sinne aina kovin mielelläni.
Ja nyt menemme kuuntelemaan Vesa ja Katriina Siparin haastattelua. He ovat olleet siellä Keski-Aasiassa työssä ja kertovat kokemuksistaan. Vesa ja Katriina Sipari ovat tulleet Keski-Aasiasta kausilomalle tänne Suomeen. Te lähditte keväällä 2009 Keski-Aasiaan. Teillä on 3 lasta. Vesa, mitä te siellä teitte?
No joo, me oltiin tällaisessa avustustyössä. Meillä oli projekti, jossa tehtiin apuvälineitä ja kuntoutusta ja pyrittiin sitten kouluttamaan niitä paikallisia työntekijöitä.
Kun te lähditte sinne keväällä 2009, teillä oli 2 lasta, Emmi ja Topi. Ja sitten te saitte vielä 3. lapsen, Jussin. Katriina, millaista tuo elämä siellä perheen kanssa oli?
No, elämä siellä oli aika semmoista yksinkertaista verrattuna Suomessa. Joku kysyi Suomessa, että eikö täällä ole yksinkertaista elämä. Niin tietyllä tavalla se on täällä yksinkertaista, kun kaikki tämmöinen on niin helppoa tuo ruoanlaitto ja muu, mutta siellä se oli siinä mielessä yksinkertaista, että siellä ei ollut niin paljon kaikkia menoja eikä virikkeitä, että siellä sitten oltiin paljon perheen kanssa ja siinä kotipihalla ja kotona ja siinä sitten keksittiin ja tehtiin ja touhuttiin.
Vesa, sinä olet ammatiltasi fysioterapeutti ja apuvälineteknikko. Miten tämä sinun ammattitaito siellä toteutui, mitä sait tehdä?
Mä tosiaan olin sellaisessa projektissa projektipäällikkönä, jossa sitten hoidettiin vammaisia ja muuten vammautuneita henkilöitä. Ja siinä mielessä sain tehdä sinne oman alan työtä, mutta enemmän mä tein kyllä sitten sitä projektin raportointia ja raha-anomuksia ja tämän tyyppistä, mutta jonkun verran pääsin myös kouluttamaan heitä.
Se on maa, jossa on paljon sodittu. Miten se vammaisuus näkyy siellä arjessa?
No, arjessa se näkyy silleen, että ihan katukuvassa näkyy paljon vammaisia ja paljon ihmisiä, jotka kävelee siellä kadulla ilman jalkaa. Ja vaikka heille olisi tehty sitten proteesi, niin he monesti kävelee sitten ilman jalkaa. Se on sinänsä aika mielenkiintoista, että heillä on tällainen vammaisraha tai tällainen palkka, mitä he saa tosi vähän kuukaudessa, mutta nämä viranomaiset ei anna sitten tätä rahaa, jos on tehty tällainen proteesi, koska he sitten sanoo, että eihän se vammainen enää ole, koska sulla on jo jalka tai on jo tuki. Et sinänsä, mutta heitä näkyy katukuvassa tosi paljon. Et se on ihan jokapäiväistä elämää ja jokaisessa perheessä on vammaisia tai ainakin tai kuolema on koskettanut tai joku muu onnettomuus on koskettanut kaikkia perheitä.
Ja sellaisia vammoja ja sairauksia, mitä Suomessa ei näkään, että se on aika mielenkiintoistakin niin kuin hoitoalan työntekijänä se nähdä niitä erilaisia.
Niin. Kävikö teillä paikallisia vieraita siellä kotona, Katriina?
Kävi meillä aina silloin tällöin. Ja se olikin sitten semmoinen omalaisensa juttu, että kun ne tuli, niin miehet ja naiset piti olla eri huoneissa ja se tarjoilun järjestäminen ja muu oli niin silleen erilaista, että he ei oikein halunnut syödä muita ruokia kuin niitä heidän omia ruokiaan. Ja se ei ollutkaan niin yksinkertaista, mitä oli etukäteen ajatellut, se paikallisten vieraiden pitäminen.
Joo. Teidän täytyy sopeutua kuitenkin siihen paikalliseen kulttuuriin.
Joo, meidän piti sopeutua niin päin.
Kyllä. Vesa ja Katriina Sipari ovat tässä vieressäni. Niin he ovat olleet lastensa kanssa siellä Keski-Aasiassa avustustyössä, joka on tällaista kehitysyhteistyöluonteista. Teillä on nyt kausiloma menossa täällä Suomessa. Vieläkö Keski-Aasian maa vilahtelee teidän unissanne?
Uni ei ole vielä päässyt tässä vaiheessa. Nyt ehkä ajatuksissa enemmän kuin just kun tultiin, niin silloin ei oikeastaan edes halunnut ajatella. Mutta nyt niin kuin alkaa miettiä ja prosessoida niitä asioita, mitä siellä oli.
Vesa, kerro, mikä oli tärkein asia, jonka opit siellä Keski-Aasiassa?
Ehkä yksi tärkeimpiä asioita on se ihmisläheisyys ja se, että ihmiset on tärkeämpiä kuin asiat, mikä meidän suomalaisille helposti on. Ne asiat tulee tärkeimmiksi kuin ne ihmiset, että, ja vieraanvaraisuus ja se, että ihmisten kanssa halutaan olla tekemisissä.
Mikä sai teidät lähtemään sinne 2009 huhtikuussa?
Me tiedettiin, että Jumala meidät halusi kutsua sinne Keski-Aasiaan. Meillä oli sinne mentävä.
Varmistuiko tämä asia sitten siellä ollessa, Katriina?
No, nyt kun ajattelee sitä aikaa kokonaisuutena, niin kyllä näin oli. Vaikka siellä ollessa välillä tuntui siltä, että nyt on ihan väärät ihmiset väärässä paikassa väärää aikaa. Mutta kyllä se sitten on ollut sitä Jumalan suurta suunnitelmaa tämä kaikki.
Kiitoksia teille tästä haastattelusta ja siunausta elämäänne täällä koti-Suomessa ja siellä Lahdessa.
Kiitos.
Kiitos.
Siinä kuulimme Vesa ja Katriina Siparin ajatuksia. He olivat siellä Keski-Aasiassa työssä. Aluekoordinaattori Elisabeth Elo, sinullekin tuo maa on tuttu, mutta mitä tuosta haastattelusta jäi nyt mielesi?
Jäi mieleen se, että heidän kokemuksensa ja oppimansa herättää kyllä minussa saa jotain kaikupohjaa, että olen ihan samanlaisia ajatuksia itse mietiskellyt. Juuri tämä ihmiskeskeisyys ja vieraanvaraisuus, se niin kuin leimaa sitä kulttuuria. Me täällä Suomessa olemme vähän sitä ehkä unohtaneetkin. Se myös kuuluu perinteiseen suomalaiseen kulttuuriin kylläkin, tämä vieraanvaraisuus, ja se on erittäin raamatullista. Ja tavallaan erittäin raamatullinen tapa todistaa omasta uskostaan on harrastaa vieraanvaraisuutta. Ja siihen meitä kaikkia kehotetaankin, että vaikka se kristillinen työ on melko rajoitettua tuollaisessa kontekstissa, niin kuitenkin siellä on paljon erilaisia mahdollisuuksia todistaa uskosta ihan niin kuin ruohonjuuritasolla, ja joka joskus on paljon väkevämpi todistus kuin joku kokoussarja.
No, onko sinulla joitakin omia kokemuksia tuosta vieraanvaraisuudesta siellä Keski-Aasiassa? Olisiko jokin esimerkki?
No, vieraanvaraisuutta on vähän molemmin puolista, että olen itse saanut kokea sitä paikallisten harjoittamaa vieraanvaraisuutta ja sitten ihmisiä on tullut kylään. Että itse olin siellä tietysti vähän erilaiseen maailman aikaan kuin nyt. Nyt siellä on näitä rajoituksia vähän enemmän olla kanssakäymisissä naapurien kanssa esimerkiksi. Mutta se on minusta erittäin hieno juttu, nimenomaan siitä kannalta katsottuna, että me edellytämme, että jokainen meidän lähettämämme työntekijä esimerkiksi perehtyy paikalliseen kieleen. Tuossa Katriina mainitsi, että tämä vieraanvaraisuuden harjoittaminen on erilaista ja heidän piti sopeutua paikalliseen kulttuuriin ja tämähän on muun muassa siinä mielessä totta, että he opiskelevat paikallisen kielen, eikä paikalliset opiskele esimerkiksi englantia, vaan he ovat molemmat oppineet erittäin hyvin paikallisen kielen ja se on niin kuin sellainen välttämättömyys, jotta ihmisten kanssa saadaan kontaktia. Ja on erittäin hienoa, että he ovat sopeutuneet. Olen itse vieraillut heidän kodissaan ja nähnyt, miten he elävät melko lähellä paikallista elintasoa.
Minä kysyin heiltä tätä, että millaista oli perheenä asua siellä. Mitä sinä haluat tähän sanoa?
No, perheenä ulkomaille lähteminen asettaa erilaisia haasteita. Siinä on sekä hyviä puolia että tämmöisiä asioita, joita pitää enemmän työstää. Yksi näistä isoista ongelmista aina eri työaloilla on tämä lasten koulunkäynti. Koko perheen olemassaololle jossain maassa on välttämätöntä, että lapsilla on hyvä koulu. Ja siksi olen korostanut monissa yhteyksissä sitä, että meillä olisi erittäin suuri halu lähettää sinne eri työalueille opettajia, luokan opettajia, joita tarvitaan, jotta perheet voivat olla siellä. Mutta myös se jäi mieleen, että perheen kanssa siellä vietetään enemmän aikaa ja lapset tällaisessa lähetystyössä eivät ole este, vaan ovat voimavara.
Vesa mainitsi tuossa haastattelussa, että Jumala on kutsunut heidät sinne työhön. Mitä sanot tästä, Elisabeth Elo?
No, koko tämä lähetystyö on meidän vastaustamme Jumalan kutsuun. Jumala antoi meille lähetyskäskyn tai kutsun. Onko se käsky vai kutsu? Siitä voidaan olla sitten vähän eri mieltä ja se voi olla molempia. Kristitylle on erittäin tärkeää, että hän kuuntelee Jumalan ääntä ja Jumala, joka näkee tämän kokonaisuuden ja haluaa saavuttaa kaikki kansat valtakuntaansa, on erittäin tärkeää, että kristityt kuuntelevat hänen kutsuaan ja saataisiin oikeat ihmiset oikeille paikoille. Tämä on meidän jatkuva rukouksemme ja tavoitteemme.
Tällaisia asioita liittyy tuohon Keski-Aasian työhön ja tämä on nyt sitten haasteena monille. Työaloja on monta ja muun muassa opettajia tarvitaan. Elisabeth Elo, mitä lopputerveisiä haluat vielä sanoa kuulijoille?
Haluaisin sanoa sen, että meillä jokaisella on paikka lähetystyössä. Lähetystyössä varsinaisia toimijoita eivät ole pelkästään lähetit. Lähetit eivät voi lähteä, ellei heillä ole lähettäjiä takana. Jokainen kristitty on lähetyskristitty jollakin tavalla. Jumala sitten kutsuu kunkin eri tehtäviin.
Kiitos Elisabeth Elo mukana olosta ja kiitos hyvät Radio Dayn kuuntelijat. Siunattua syksyä teille ja ollaanhan kuulolla. Kuulemiin.